Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ հոկտեմբերի 11-ն է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թուրքմենստանի մայրաքաղաքում սուր պատասխան է տվել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Հայաստանը ուշադրությամբ հետևում է Սիրիայում Թուրքիայի իրականացրած ռազմական ներխուժմանը և որոնում է պատերազմի գոտում հայտնված հայերին օգնելու ուղիներ։ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի հարցով նոր զարգացումներ, ԱԱՀ-ն նոր տեղեկություններ է հայտնում Հայաստան հիմնադրամի նախկին ղեկավարի քրեական գործի վերաբերյալ։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թուրքմենստանի մայրաքաղաք Աշխաբադում մասնակցում է ԱՊՀ գագաթաժողովին, իր ելույթում նա հակադարձել է Ադրբեջանի նախագահին մանրամասները ծրագրում։ Սիրիայի հյուսիսում թուրքական բանակի գործողությունների երրորդ օրը հաղորդվում է, որ թուրքական միավորումները վերահսկողության տակ են վերցրել սահմանամերձ սիրիական 7 գյուղեր, տասնյակ հազարավոր մարդիկ փախչում են մարտական գործողությունների շրջաններից։ Զոհերի մասին տարբեր տեղեկություններ են հաղորդվում։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարյա ասելով, այս ընթացքում 342 ահաբեկիչ է ոչնչացվել։ Ըստ Բրիտանիայում գործող մարդու իրավունքների սիրիական ուսումնասիրությունների կենտրոնի, քրդամետ ուժերից 29 զինյալ է զոհվել և 10 քաղաքացիական անձ, 17 զոհ է տվել քրդամետ սիրիական բանակը։ Թուրքիան հայտնել է իր բանակի 1 զինվորի զոհվելու և 3-ի վիրավորվելու մասին։ Զոհեր կան նաև Թուրքիայի տարածքում։ Սիրիական կողմից կատարված ռմբակոծության հետևանքով սահմանամերձ թուրքական քաղաքում առնվազն 5 մարդ է զոհվել, այդ թվում 1 երեխա, հայտնում են թուրք պաշտոնյաները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Մինեսոտայում 3 կայացած հանրահավաքում խստորեն քննադատել է քաղաքական իր հակառակորդներին, այդ թվում դեմոկրատներից նախագահի թեկնածուի հայտ ներկայացրած Ջո Բայդենին, նրա տղային էլ որակելով անհաջողակ։ Դեմոկրատների նախաձեռնությամբ Թրամփի դեմ իմպիչմենտի գործընթաց սկսելուց հետո սա նախագահի առաջին հանրահավաքն էր։ Նա ասել է, թե հետաքննությունը նրան միայն կօգնի հաղթելու 2020 թվականի նախագահական ընտրությունը։ Կարմիր ծովում Սաուդյան Արաբիայի ափերից 100 կիլոմետր հեռավորության վրա նավարկող իրանական նավթատարի վրա պայթյուններ են տեղի ունեցել, նախնական տվյալներով տուժածներ չկան։ Ղրղզստանի նախկին նախագահ Ալմազ Բեկ Ատամբայևը հրաժարվել է մասնակցել իր դեմ այսօր նշանակված դռնփակ դատավարության առաջին նիստին։ Խաղաղության Նոբելյան մրցանակը 2019-ին շնորվեց Եթովպիայի վարչապետ Աբի Ահմեդին հարևան Էրիթրեայի հետ հակամարտությունը կարգավորելու գործում ներդրած ջանքերի համար։ 1918-ի ապրիլին պաշտոնը 2018-ի ապրիլին պաշտոնը ստանձնելուց հետո նա ազատ էր արձակել քաղ բանտարկյալներին և հաշտության պայմանագիր կնքել Էրիթրեայի հետ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանից Թուրքմենստանի մայրաքաղաք Աշխաբադում են հավաքվել ԱՊՀ ղեկավարները, ավանդույթի համաձայն նախ ղեկավարները հանդիպում են նեղ կազմով, ապա քննարկումները շարունակվում են պատվիրակությունների անդամների մասնակցությամբ, բացի այդ նախատեսվում են երկկողմ քննարկումներ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Աշխաբադում շատ խիստ և սուր արձագանքել է Գարեգին Նժդեհի մասին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի մեկնաբանությանը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Աշխաբադում այսօր կայացած ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նեղ կազմով նիստին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կոշտ քննադատել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Եթե անցած տարի Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները ԱՊՀ հավաքներն օգտագործում էին ոչ ֆորմալ շփման համար, այսօր Աշխաբադում Ադրբեջանի նախագահն առիթը բաց չթողեց Հայաստանի նախկին և ներկա իշխանություններին քննադատելու համար, ընդ որում քննադատության թեման շատ զգայուն է Ռուսաստանի համար։ Այսպես Ալիևը հայտարարել էր իր ելույթում, թե Հայաստանում հերոսացնում են ֆաշիզմը, որ Հայաստանի նախկին իշխանությունները Երևանի կենտրոնում կանգնեցրել են ֆաշիստական դահիճ և դավաճան Գարեգին Նժդեհի հուշարձանը և որ այդ արձանն այսօր էլ իր տեղում է։ Սա Ալիևը ցինիկ քայլ է անվանել։ Նույն նիստին Փաշինյանը կոշտ արձագանքել էր Ալիևին։
Но когда я слушаю его оценки про Гарагина Нажде, я, честно говоря, вспомнил известную советскую картину «Кавказская пленница».
Ցավոք Իլհամ Ալիևի խոսքում մենք այդպիսի փորձեր տեսանք, լսելով նրա գնահատականները Գարեգին Նժդեհի մասին, ճիշտ ասած հիշեցի խորթային հայտնի Կովկասի գերուհին կինոնկարը, երբ այնտեղ խոսվում է հինավուրց ծամրոցի ավերակների մասին եւ հարց է ինչու։ Իսկ ինչ է, եկեղեցին նույնպես ես եմ ավերել։ Իլհամ Ալիևի խոսքից այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ ընդհանրապես այդ պատերազմում Հիտլերը երկրորդական դերակատարություն է ունեցել եւ նացիստական շարժման լիդերը եղել է Գարեգին Նժդեհը։ Իսկ իրականությունն այն է, որ Գարեգին Նժդեհը պայքարում էր Հայաստանի թուրքական օկուպացման դեմ, պայքարում էր հայերի ցեղասպանության դեմ, որը կազմակերպել էին թուրքերը։
Փաշինյանը նաև ըստեղության Նժդեհին համեմատեց Նոբելյան մրցանակակիր Ալեքսանդր Սոլժենիցինի հետ։
Ну, говорится, что Гагарин Нждеев умер во Владимирской тюрьме.
Ասվում է, որ Գարեգին Նժդեհը մահացել է Վլադիմիրի բանտում։ Խորթային շատ գործիչներ են մահացել Վլադիմիրի բանտում։ Ալեքսանդր Սոլժենիցինը եղել է գուլագում, եւ ի՞նչ։ Բոլոր նրանց, ովքեր դատապարտված էին եղել 1937-ից 1950-ական թվականներին, մենք համարում ենք ժողովրդի թշնամիներ, եթե այդպես է, ապա ականավոր շատ գործիչներ դատապարտված են եղել եւ իրենց կյանքի վերջին օրերը հենց բանտում են ավարտել։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է այս ամենը որպես փաստ ընդունենք։ Եվ ես անտեղի անհարկի եմ համարում պատմություն նաղավաղելու։ Բավական կարևոր այս նիստի մտնոլորտում որոշակի լարվածություն մտցնելու նպատակով այս ձևաչափը օգտագործումը։
Աշխաբադում Հայաստանի վարչապետը նաև երկու երկկողմ հանդիպում է ունեցել Թուրքմենստանի և Ուզբեկստանի նախագահներ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովի և Շավքատ Միրզոևի հետ։ Եվ ի դեպ Շավքատ Միրզոևի հետ հանդիպումը Հայաստանի և Ուզբեկստանի ղեկավարների առաջին երկկողմ հանդիպումն էր Հայաստանի անկախությունից հետո։ Ուզբեկստանի ղեկավարությունը Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում միշտ ընդգծված ադրբեջանամետ դիրքորոշում է ունեցել։ Իսկ Բերդիմուհամեդովի հետ հանդիպմանը այլ հարցերի հետ մեկտեղ քննարկվել են էներգետիկայի ոլորտում հայ-թուրքմենական համագործակցության հեռանկարները։ Հիշեցնեմ, Թուրքմենստանը գազ արտահանող խոշոր երկիր իրե Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մոլորակի ուշադրության կենտրոնում Սիրիայում Թուրքիայի նախաձեռնած ռազմական օպերացիան է։ Երբեմնի հայաշատ Սիրիան տարիներ շարունակ սարսափելի պատերազմի մեջ է։ Սիրիայում դեռ կան հազարավոր հայեր, նրանք ահաբեկված են, բայց շատերը չեն ցանկանում թողնել տուն, տեղ, կահն ու կարասին ու բռնել գաղթի ճամփան։ Մարդկայնորեն հասկանալի է, ողբերգություն է։ Ղամիշլիի բնակիչները մնում են այնտեղ, ցանկություն չունեն դուրս գալու։ Հայաստանը ուշադրությամբ հետևում է այս դրամային։ Աստղիկ Բեդևյանը զրուցել է Սփյուռքի հանձնակատար Զարե Սինանյանի հետ։
Բռնի ձևով տարհանել իհարկե անհնար է, դժվար է։ Այս պահին Ղամիշլի մեր բնակչությունը, հայազգի բնակիչները տարհանվելու անհրաժեշտություն կամ կարիք չեն տեսնում։ Հետևաբար դրա մասին խոսք չի գնում։
Առաջարկ եղել է պաշտոնական Երևանի նախ, պատրաստ է նրանց տարհանել, Երևան ապահովել ինձ։
Ասեմ, որ Երևանում մեր կառավարությունը նայում է բոլոր հնարավորություններին, սակայն այս պայն ես միայն կարող եմ փոխանցել, որ Ղամիշլի բնակիչների կողմից ոչ միայն դիմում չի եղել, այլ ցանկությունն էլ չկա։ Դա
առաջարկ եղել։
Չէ, առաջ չեմ ասում առաջարկ եղել է, ես ասում եմ, որ իրենցից ցանկություն չկա։ Ես համոզվում
եմ։
Գիտեք, կարծում եմ, որ խոսակցություններ եղել են, ես չգիտեմ, ես քանի որ Ղամիշլում չեմ, մի քիչ դժվար է, բայց իրենք ցանկություն չունեն։ Իհարկե մեր պետական տեսանկյունից մենք ուզում ենք, որ իրենք ապահով լինեն, թեպետ անանք ստանում ենք իրենց ապահովությամբ և ուզում ենք անել այն, ինչ որ իրավիճակը ստեղծի, որպեսզի կարողանանք անվտանգություն առաջարկել, հատկացնել մեր հայրենակիցներին։
Ինչի մասին է խոսքը, օրինակ ինձ ծրագրեր կան։
Դե ծրագրերը տալ քննարկման մեջ են, չեմ կարող մատնանցնել։
Տարածանից հետո քննարկում դրվում են թող այսօր որոշակի հանձնաժողովների համատեղ միստը դեռ ունենալ, ի՞նչ է քննարկում։
Քննարկելու ենք այս բոլոր հարցերը, քննարկելու ենք բոլոր հնարավորությունները, քննարկելու ենք իրավիճակը տեղում, տեսնենք ինչ ունենք եւ ինչ կարող ենք անել։ Այսինքն մեծ հաշվով, այսպես ասեմ, պետությունը ուզում է պատրաստվել բոլոր հնարավորություններին։ Սա մեր նոր Հայաստանի համար փորձնակար է, թե ինչքանով է կարողանում Հայաստանի պետությունը իր ժողովրդին տեղ կանգնել։
Եվ ինչ ծրագրեր է կնարկում Հայաստանի դրամատուրգիան։
Քննարկում ենք բոլոր ծրագրերը, բոլոր հնարավոր եւ անհնարին վերջավորությունները, այսպես ասենք։
Ձեր կարծիքով մարդիկ ինչու չեն ուզում այնտեղից տեղափոխվել, իրենց բնակավայրը
թողել։ Ինձ թվում է, որ սա զուտ իմ վերլուծությունն է, ճիշտ ասած, որևէ մեկը նման բանից չի ասել, բայց մարդիկ գիտեմ, որ եթե հեռանան, ապա միանգամից թալանի են ենթարկվելու իրենց ունեցվածքը, իրենց տները, եւ շատ բնական է մարդու համար դրականորեն մտածել, հույսունալ, որ լավ է լինելու եւ փորձել կանխել իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում կուտակած անձնական գույքի թալանը։
Ձեր կարծիքով ճիշտ է մնալը։
2011 թվին, երբ Սիրական Քաղաքացիական պատերազմը նոր սկսվեց, մեր հայահոց համայնքները, խոսքը մանավանդ գնում է իհարկե Հալեպի մասին, մեր հայրենակիցների մեծ մասը դրական էր տրամադրված, որ գիտեք, հեռու տեղերում է կռիվը գնում, հարավում է, հյուսիսարևելքում է, եւ մեզից շատ հեռու է, մեզ չի հասնելու, բայց պատմությունը ցույց տվեց, որ դա այդպես չէր, որ հնարավոր չեղավ փրկել գույքի մեծ մասը, որ կյանքեր կորցրեցինք։ Հետևաբար, ճիշտ ասած, ես փորձում եմ վատթարագույնը մտածել, ոչ թե լավագույն տարբերակը։ Այդ զգացումը իմ կարծիքով հիմնված է փաստերի վրա։ Եթե Թուրքիան հանրայնորեն հայտարարել է, որ ստեղծելու է բուֆերային գոտի, եւ Ղամիշլին մտնում է այդ բուֆերային գոտու մեջ, ապա մենք պարզապես թուրքերը մեզ պատճառ չեն տվել, որ մենք կասկածենք իրենց մտադրությունների վրա, տեսնում ենք, որ միջազգային համայնքի արձագանքը համարյա զրոյական է, այսինքն այնտեղ կան ինչ-որ կոշտ արտահայտություններ, բայց ոչ ոք ոչինչ չի անում։ Երեկ Երևան տեղ ունեցավ վտանգության խորհրդի նիստը, ՄԱԿ-ի որևէ բան չիմացանք, թե ինչ են որոշել, որը նշանակում է, որ ոչինչ չեն որոշել։ Կարծես բոլոր կողմերը պայմանավորվածություն ունեն, որ թուրքերին թույլատրելու են այս գործողությունը անցկացնել։
Եվ ձեր կարծիքը պետք է այնտեղից
դուրս գա։ Իհարկե ինձ հուզում է մեր հայրենակիցների ֆիզիկական ապահովությունը եւ անվտանգությունը առաջին հերթին։ Իմ խորհուրդը դա կլիներ, սակայն մենք պետք է որպես պետություն իհարկե մոտեցումը մշակենք եւ շարժվենք միահամուռ եւ միաձայն։
Այս զարգացումների ենթատեքստում փոքրինչ արտարոց հաղորդագրություն է տարածել 10 լրատվական գործակալությունը, հղում անելով NTV թուրքական հեռուստաընկերությանը։ 10 հաղորդում է, թե Պոլսո հայոց պատրիարքարանը հայտարարել է թուրքերի գործողությանը աջակցելու մասին։ Այդ թեմայով կզբաղվենք, իսկ հիմա միջազգային արձագանքը։ Ըստ Դոնալդ Թրամփի, ԱՄՆ-ի համար այս սիրական հարցում կա 3 տարբերակ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարում է, որ Վաշինգտոնը կարող է միջնորդի դեր ստանձնել Թուրքիայի եւ Սիրիացի քրդերի հետ հակամարտությունում։ 8-րդ տարին շարունակվող սիրական հակամարտությունը հերթական արյունալի փուլ է մտել, երբ նախագահ Թրամփը Սիրիայի հյուսիսից ետ կանչելով ամերիկյան զորքը ճանապարհ հարթեց թուրքական կողմի առաջխաղացման համար։ «Մենք 100%-ով ոչնչացրել ենք իսլամական պետության խալիֆայությունը եւ մենք այլևս չունենք զորախում Սիրիայի շրջանը», որտեղ Թուրքիան գրոհ է իրականացնում։ «Մենք մեր խնդիրը կատարելապես լուծել ենք եւ Թուրքիան այժմ հարձակվում է քրդերի վրա, որոնց հետ պատերազմում է արդեն 200 տարի»,  գրել է Սպիտակ տան ղեկավարով, դաշնակից քրդերին Թուրքիայի հետ մենմենակ թողնելու համար քննադատության է ենթարկվում ոչ միայն ընդդիմախոսների, այլ նաեւ կուսակիցների կողմից։ «Մենք ունենք ընտրության 3 հնարավորություն»,  Թվիտերում գրել է Թրամփը եւ թվարկել՝ տարածաշրջան ուղարկել հազարավոր զինվորներ եւ հաղթել ռազմական ճանապարով, ֆինանսապես կոշտ ձևով խեղդել Թուրքիային պատժամիջոցների միջոցով կամ դառնալ միջնորդ Թուրքիայի և քրդերի միջև։ Ավելի վաղ ամերիկացի առաջնորդը դաշնակից Թուրքիային պատժամիջոցներով էր սպառնում, եթե վերջինս մարդասիրաբար չվերաբերվի քրդերին, սակայն առ այսօր չի հստակեցրել իր այդ մտադրությունը։ Պետք արտուղարությունում պարզաբանել են ոչ մարդասիրական վերաբերմունք նկատի ունեն էթնիկ զտումները քրդական շրջաններում։ Ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունում, սակայն առայժմ նման գործելավոչ Թուրքիայի կողմից չեն նկատել։ Սիրիայի հյուսիսի քրդաբնակ շրջանների վրա թուրքական զինուժի հարձակման երրորդ օրը հաղորդվում է տասնյակ զոհերի մասին, այդ թվում խաղաղ բնակիչներ և մանկահասակ երեխա։ Թուրքական կողմը հայտնում է մեկ զինվորի մահվան և երեք վիրավորների մասին։ Պաշտոնական Անկարան հաջող է համարում սահմանակից շրջանների վրա զինված հարձակման արդյունքները, հաղորդելով, որ վերահսկողություն է հաստատել քրդաբնակ Ռասալային և Թալաբայատ քաղաքներում, ինչի հետևանքով միջազգային կառույցների գնահատմամբ տասնյակ հազարավոր քրդ է ստիպված են եղել լքել իրենց տները։ Էրդողանի վարչակազմը մինչդեռ խաղաղության ակունք հրճակելով այդ օպերացիան նպատակ ունի անվտանգության գոտի ստեղծել սահմանակից այդ շրջաններում և ապահովել Թուրքիայում գտնվող սիրացի փախստականների վերադարձի պայմաններ։ Թուրքիան, որն առաջին անգամը չէ ռազմական գործողությունն իրականացնում Սիրիայի հյուսիսում հաստատված քրդական ուժերի դեմ, շարունակում է պնդել, թե դրանք ահաբեկչական խմբավորումներ են։ Սեփական տարածքում քուրդ անջատականների հետ ավելի քան 40 տարի շարունակվող պայքարի ֆոնին Անկարան բազմից է հայտարել, որ ոչ մի դեպքում չի հանդուրժի քրդերի ամրապնդումը իր սահմանների մոտ։ Արևմտյան մամուլը նկատում է, որ ժողովրդավարությունը երբևիցե չէր բախվել նման աղետալի սցենարի, երբ ՆԱՏՕ-ի առանցքային անդամը հարձակվի խաղաղ բնակչության վրա։ Իդեպ, այսօր Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ժամանում է Թուրքիա, որտեղ բանակցությունների հիմնական թեման քրդերի վրա Անկարայի նախաձեռնած ռազմական հարձակումն է։ Արևմտյան մյուս դաշինքը Եվրամիությունը Թուրքիային զսպելու տարբերակ է դիտարկում պատժամիջոցները։ Պաշտոնական Բրյուսելը հայտարարել է, որ առաջիկա գագաթնաժողովին հարցը կդնի քննարկման։ Կառույցի անդամ երկրների մեծամասնությունը խստորեն դատապարտել են Անկարայի նախաձեռնությունը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը նույնպես քննարկել է հարցը, սակայն որևէ հայտարարություն չի արվել։ Թուրքիայի գործողություններին միանշանակ բացասական գնահատական տալ հրաժարվել են Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները։ Նախորդին ի պատասխան Թուրքիային ուղղված քննադատություններին և մեղադրանքներին նախագահ Էրդողանը մասնավորապես դիմելով Եվրամիությանը նախազգուշացրել է. Որ իրենց գործողությունները ապօրինի ներխուժում ճանաչելու դեպքում Թուրքիան կբացի Եվրամիության երկրների հետ սահմանային անցումները, թույլատրելով մեջբերում ավելի քան 3 միլիոն սիրացի փախստականների մուտքը դեպի Եվրոպա։
Դե իսկ ԱՄՆ-ում շարունակվում են նախագահի իմպիչմենտի հարցով զարգացումները, նախորդին տեղի է ունեցել ձերբակալություն։ Խոսքը նախկին ԽՍՀՄ-ից երկու գործարարների մասին է, նրանք առնչություն ունեն Թրամփի փաստաբանի հետ։ Մինչդեռ առաջիկայում օրենսդիրների հարցերին կպատասխանի դիվանագետ Մարի Յովանովիչը, ով ժամանակին Միացյալ Նահանգների պատվիրակն էր Երևանում և Կիևում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Հայաստանում և Ուկրաինայում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Մարի Յովանովիչն այսօր երեկոյան ժամանի Կապիտոլիում նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի հիմքերը քննող կոնգրեսական հանձնաժողովների համատեղ դրմփակ նիստին մասնակցելու համար։ Կոնգրեսականները ցանկանում են Յովանովիչին մի շարք հարցեր ուղղել, որ վերաբերում են Կիևում նրա պաշտոնավարման ժամանակահատվածին։ Դիվանագետին ուղված հարցերն ամերիկացի օրենսդիրների մոտ ծագեցին այն բանից հետո, երբ Յովանովիչը վաղաժամ հեռացվեց Ուկրաինայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնից։ Դեսպանին պաշտոնան կարեցին այս տարվա մայիսին, լիազորությունների ավարտից ընդամենը 2 ամիս առաջ, նշեմ ի դեպ, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հուլիսի 25-ին կայացած և իմպիչմենտի շուրջ զարգացումների փաստացի պատճառ դարձած հեռախոսազրույցի ընթացքում Սպիտակ տան ղեկավարը բացասաբար էր արտահայտվել Յովանովիչի հասցեին, նրան անվանելով մեջբերում «վատ լուր»։ Նախորդին կոնգրեսականները պաշտոնական նամակ են հղել պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյին, պահանջելով պարզաբանել Յովանովիչի պաշտոնան հասարակության պատճառները։ Ամերիկյան մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն Մարի Յովանովիչը դեսպանի պաշտոնից հետեր կանչվել Դոնալդ Թրամփի փաստաբան Ռուդի Ջուլիանիի հետ ուկրաինական խնդիրների շուրջ ծագած տարաձայնությունների պատճառով։ Կոնգրեսում ի դեպ չեն բացառում, որ պետքարտուղարությունը եւ Սպիտակ տունը վերջին պահին կարող են արգելել Յովանովիչին ցուցմունքներով հանդես գալ, ինչպես դա տեղի ունեցավ Եվրամիությունում Միացյալ Նահանգների դեսպան Գորդոն Սոնդլանդի դեպքում։ Նա հիշեցնեմ, կոնգրեսականների առջև ցուցմունքներով պետք է հանդես գար 3 օր առաջ, հոկտեմբերի 8-ին։ Կոնգրեսական լսումների ֆոնին ամերիկացի իրավապահները եւս սկսել են հետաքննել Թրամփի շրջապատի մի շարք ներկայացուցիչների գործունեությունն։ Այսօր օրինակ հայտնի դարձավ, որ Մանհեթենի շրջանային դատախազության պահանջով 5-7 երեկոյան Վաշինգտոնի միջազգային օդանավակայանում երկիրը լքելու պահին ձերբակալվել են Ռուդի Ջուլիանիի հետ սերտ կապեր ունեցող գործարարներ, Ուկրաինայի եւ Բելարուսի նախկին քաղաքացիներ Լև Պարնասը եւ Իգոր Ֆրումանը։ Մի շարք տեղեկությունների համաձայն գործարարները ներգրավված էին Ռուդի Ջուլիանի եւ պաշտոնական Կիևի կուլիսային բանակցություններում, որոնց նպատակն էր համոզել ուկրաինական իշխանություններին հետաքննել Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի եւ նրա որդու բիզնես գործունեությունը։ Ամերիկյան դատախազությունը Ֆրումանին եւ Պարնասին կասկածում է նաեւ քարոզարշավի ֆինանսավորման կանոնների խախտման մեջ։ Ինչպես նշված է մեղադրական եզրակացությունում, կասկածյալները խախտել են օրենքը, նպատակ ունենալով քաղաքական ազդեցություն ձեռք բերել։ Դրա հետ մեկտեղ նրանք խուսափել են գաղտնազերծել քարոզարշավի ընթացքում նվիրատվություններ կատարող անձանց ինքնությունն, ինչպես նաև նվիրաբերվող գումարների ծագման աղբյուրը։ Անցած գիշեր Նյու Յորքում կայացած ասուլիսի ժամանակ նշում էր դատախազ Ջեֆ Պերմանը։ Մանհեթենի դատախազության և հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի Նյու Յորքի գրասենյակի ներկայացուցիչների պնդմամբ Պարնասը և Ֆրումանը մեջբերում ուկրաինացի մի պաշտոնյայի անունից գործելով փորձել են նաև օգտագործել իրենց քաղաքական կապերը Ուկրաինայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի հետ կանչին հասնելու համար։
Վերադառնանք մեր հայաստանյան դատական հարցերին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նոր մանրամասներ է հայտնում Հայաստան հիմնադրամի նախկին ղեկավարին առաջադրած մեղադրանքի մասին, հիշեցնենք, նա կալանավորվել է։ Պարոն Վարդանյանի փաստաբանները պնդում են, որ խափանման միջոցը փոխելու անհրաժեշտություն չի եղել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախկին տնօրեն Նարա Վարդանյանի մասնակցությամբ նոր հափշտակության դեպք է բացահայտել։ Այս մասին ասվում է գերատեսչության հրապարակած հայտարարության մեջ, մասնավորապես ՍԱԾ-ից հայտնում են, որ Վարդանյանին դեռ անցած տարի հուլիսին առաջադրված յուրացումներ կատարելու և լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքը փոխարինվել, լրացվել է։ Ըստ գերատեսչության Նարա Վարդանյանը 2017 թվականի հոկտեմբերի 26-ին կնքել է պայմանագիր Արցախի շրջանների վարչակազմերի կրթության բաժիններին ավելի քան 140 միլիոն դրամի գույք մատակարարելու համար, սակայն գույքը չի մատակարարվել, իսկ հիմնադրամից այդ նպատակով դուրս գրված գումարը յուրացնելու նպատակով կազմվել են պաշտոնական կեղծ փաստաթղթեր։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախկին տնօրենի փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը պնդում է, թե ապացույցներ չկան, որ իր պաշտպանյալը տեղյակ է եղել հիմնադրամում տեղի ունեցող գործընթացներից։
Մնացածը թող, չգիտեմ, քննեն, պարզեն, իմանան, ուր է այդ ապրանքը, ուր է գնաց, ուր չի գնաց, ինչու չի գնաց, այդ ամեն ինչը թող պարզեն, բայց այս թուլում, այս իրավիճակում, այս ապացույցների շրջանակում անձի նկատմամբ ընտրված խափան միջոցի փոփոխությունը ինքնին արդեն ցույց է տալիս, որ իրականում քննելու ցանկություն էլ չկա ոչինչ պարզել։
Վարդանյանի խափանման միջոցը 2 օր առաջ է փոխվել։ Նա անցած տարի հուլիսի 3-ին կալանավորվել էր ու ավելի ուշ ազատ էր արձակվել գրավի դիմաց։ Դեռ այն ժամանակ ազգային անվտանգության ծառայությունից հայտնել էին, թե փաստական հանգամանքների ճնշմամբ Վարդանյանը խոստովանել էր, որ տնօրինելով Հայաստան համահայկական հիմնադրամին տրամադրված 25 միլիոն դրամի վարկային քարտը, դրա միջոցներն օգտագործել է անձնական նպատակներով, այդ թվում դրանք ուղելով տարբեր առցանց խաղատներում խաղադրույքներ կատարելուն։ Վարդանյանին կրկին կալանավորելու որոշումը նրա պաշտպանները քաղաքական են համարում։ Հարցին, անցած տարի, երբ Վարդանյանը քաղաքական գործունեությամբ չէր զբաղվում և Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տնօրենն էր, այդ ժամանակ ևս քաղաքական էր նրան մեղադրանք առաջադրելը, պաշտպանները համոզված են, այո։
Ուշադրության կենտրոնում է նաև պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանի գործած իրավապահների կան ապացույցներ պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու դեպքով նրան որպես մեղադրյալ ներգրավելու համար, բայց դատախազը գործը նորից ուղարկել է քննչական կոմիտե։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Վիգեն Սարգսյանին առնչվող քրեական գործը հսկող դատախազի որոշմամբ ԵԹ քնչական կոմիտե ուղարկելու որոշումը Սարգսյանի փաստաբան Ամրամ Մակենյանի ուղիղ վկայում է այն մասին, որ դատախազն այդ որոշման հետ ունեցել է անհամաձայնություն։ Գործը հետ ուղարկելու տեղեկությունը ազատության հետ զրույցում հաստատեց դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանը մանրամասնելով. Քնչական կոմիտեի քննիչի որոշումը քրեական գործ ըստ քնչական ենթակայության ուղարկելու մասին վերացվել է և մի շարք անհրաժեշտ քնչական ու տվարական գործողություններ կատարելու անհրաժեշտության պայմանավորված ուղարկվել քնչական կոմիտե հետագա նախաքննությունը շարունակելու համար։ Սեպտեմբերի 25-ին հիշեցնենք, քնչական կոմիտեն հայտարարություններ տարածել այն մասին, որ զինծառայողների բնակարանների տրամադրման կարգը խախտելու վերաբերյալ բավարար ապացույցներ են ձեռք բերվել պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանին պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու դեպքով որպես մեղադրյալ ներգրավելու համար։ Հաղորդագրությամբ տեղեկացվել էր նաև, որ նախաքննությունը շարունակել համար քրեական գործն ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն։ Վիգեն Սարգսյանը քրեական գործի մասին տեղեկացել է մամուլի հաղորդագրությունից, որից հետո նրա փաստաբան Ամրամ Մակենյանը հատուկ քնչական ծառայություն գրություն է ուղարկել և ստացել պատասխան այն մասին, որ Սարգսյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում չկա։ Ինչ վերաբերում է քնչական կոմիտեի օրեր առաջ տարածած հաղորդագրությանը, փաստաբանն ասում է, դա իրականության հետ որևէ աղերս չունի։
Այն հայտարարությունները, որոնք կատարվում են պետական մարմնի անունից, դրանք շատ ավելի հավասարակշռված, շատ ավելի հիմնավորված և շատ ավելի զուսպ պետք է լինեն։ Տվյալ պարագայում տեղի ունեցել հակառակը՝ իրականության հետ աղերս չունեցող հայտարարություններ, քանի որ պաշտոնապես մեզ հատուկ քնչական ծառայությունը պատասխանել է, որ պարոն Սարգսյանը
Facebook-յան գրառմամբ նա վստահեցրել էր, որ զինծառայողների բնակարանների բաշխման գործընթացն իրականացվել է օրենքի պահանջներին համապատասխան հստակ սկզբունքներով և չափանիշներով։ Մինչ այս պահը նախկին պաշտոնյային հարցաքննության հրավեր չի եղել, այս մասին ազատությանը փոխանցեց նրա փաստաբանը, հավելելով՝ լինելու դեպքում այդ հարցը կքննարկեն։
Ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը Սիրիայի ողբերգությունն է, տեսությունը կազմել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Լրագիրը ըմբռնում է, այնինչ այսօր տեղի է ունենում Սիրիայում, անկասկած այսօր չէ, որ հասունացել է եւ ծրագրվել։ Միևնույն ժամանակ, չնայած Էրդողանի հաստատակամության դրսևորումներին, թերևս ամենևին լավորիչ չէ, որ Թուրքիան ստիպված է գնալ գործնականում ամբողջ աշխարհին հակոտնյա ճանապարով։ Իհարկե, թուրքերին չեն խանգարել, սակայն ըստ ամենայնի չեն խանգարել հայտնվել ծուղակում, չեն խանգարել սխալ գործելուց, հետո այդ սխալն օգտագործելու համար, գրում է լրագիրն ու շարունակում. Դողանը Սիրիայի հյուսիսում փորձում է թերևս կասեցնել Ստամբուլի քաղաքապետի ընտրությամբ սկսված իր անկումը և դրա տարբերակ է տեսնում ռեգիոնալ լայն վերադասավորման գործընթաց նախաձեռնելն ու մեծ առևտրի հարթակ բացելը, և սա անշուշտ շոշափելու է նաև հայկական շահերն ու անվտանգությունը, մի կողմից ավելացնելով մարտահրավերները, մյուս կողմից հնարավորությունները Հայաստանի համար, հաշվի առնելով Հայաստանի նշանակալի դերակատարումը և նշանակությունը առկա իրողությունը։ Եզրակացնում է Լրագիր ԵՄ-ը։ Ժամանակօրը թերթը գրում է, Հայաստանում ավարտված ՏՏ համաշխարհային կոնգրեսից հետո մեծ են ոչ միայն տպավորությունները, այլ նաև հարցերը. ինչ մնաց կոնգրեսից, ինչ ստացավ, ինչ պահեց, ինչ վերցրեց Հայաստանը և իհարկե ինչ վերցրին Հայաստանից, լավ իմաստով, համաշխարհային ներգրավվածության իմաստով։ Դա լոկ տնտեսական հարց չէ, որովհետև այստեղ խոսքը վերաբերում է համաշխարհային մի ոլորտի, որտեղ խոշոր հաշվով ոչ միայն նոր տեխնոլոգիաներ են կերտվում, այլ ըստ էության կերտվում է նոր մարդը այդ տեխնոլոգիական միջավայրի փոխազդեցության պայմաններում, իսկ սա արդեն քաղաքական և քաղաքակրթական խնդիր է։ Մենք ունենք նոր մարդու հանրային նոր տեսակի, նոր մտածողության ձևավորման անհրաժեշտություն, որը միաժամանակ ներդաշնակ կլինի նաև մեր ազգային ինքնության հերանկարների հետ։ Սա մի կողմից ահռելի հնարավորություններ, մյուս կողմից ոչ պակաս մարտահրավերներ նետող գործընթաց է, հատկապես այն պարագայում, երբ այդ գործընթացի անխուսափելի առկայությունը Հայաստանում բախվում է նույնքան անխուսափելի գավառական և պսևդոհայրենասիրական պաթետիկ դիմադրությանը, որի միջոցով Հայաստանում առկա ստատուս քվոն փորձում են պահպանել կամ փրկել դրա գլխավոր շահառուները, քրեա օլիգարխիկ խմբերը, եզրակացնում է Ժամանակը։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am ցտեսություն։